Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani la mebago ayao bismillah anga bitem metalike muso joro kan radio so kono nana anga jamana kono abadon ka foko radio so kono muso kuna foni dila ube animatrice ube technicien ube onanyo kona chama wa radio alila melika di muso yekosebe odo koni hokumu kono nana radio to kala don kerangrene ni ube ben fevrier kalo klitan anisabama ube la nyana maya jenseleke nani kono nana odato anye wele bla muso radio barakela uma ukana uhaklina udi uga baraketa ka kadonga fo non soro muso uludalendo arajo la non soro be joro mina uka arajo so kono nana ni obe ma wasa kosebe ode okumu kono wele blala nana jaki nana samake ma ay haketo kabo arajo kledu la nana ay bismillah bintu togo alebe anga keneka alebe barake arajo salamna kaja bazum alebi ale technicien wa animatrice fanado arajo emergence la fokatasi aminata traore dialoma ale journaliste joliba fm na ay bismillah anga keneka
Le Grand Dialogue.
Yananga do masala ere kono kosebe jemukando labena arajo aleni danaya kani ore nyinata temi anga jekulame.
Uruna kana banyafa fukata se jamana chamanchelana. Ma chamani ya gira kafo ko arajo na faka bu. Ukafola kuna fundi maula doniani fukata senu ukalani ko okanga ke arajo nunuka josimbaudi uka baro konnana.
Kamoko kalan kamoko blasra.
La kanabaria wati nuko nana arajo be am permete ka do anga jamana bela halamuna ko munu kala dugu wara mulla
o kuna funi nunu be fo anga todun kana
kuna fundi la nyema uya ira kafo ko arajo joro kanga ke joro nyumundi yasa kana ni beunye kama nga undagwe kasiki kafo la be sigida mugu ni nyonche fo ka dashi ya uni nyonche banjuku dante maison la presse nyema yi
Hakilina
jigina, arajo tokola do min la nyana maya, fevrier kalo kile tan saba na tolaina. Arajo ani danaya, ode nyina samba flani mukwani fla, babu senyi, no ya takutan kilinai.
Radio Aleni Danaya bora ka reportage la merci sans bintu togo et aklina djumende ni nata tabulula
kosobe mbalma muso amela me bravela de l'info maliko no ani maliko kan ka ketu nyini ke kanu baka o fe kuma manoko na fila ka domin ka sila o ka yafa ama ni tem bilibili de tem mina ka bu akoro fana ka de kosobe no ye radio ni danaya kada kan ka fo danaya manoko Aere bibi na ambeba doka fo. Nikera arajo barakela musumai. Gele ya baribaye akono nana. Furu kono, sigida kono, akuma kacha kosobe. Temu inkera danaya ya jara onere kosobe, inshallah.
Aminata Diallo, keske temu inbe mude inspire ere la?
Yua, ama lame boko ufu, ame studio tamani fanafu. Mina uyewede blama ka da ni jurni mondial de la radio in ukum kon nana. Ewa nyine temna nipsega mi fo ni niso jalendu. Paske ni dun sigira ka krenkrenia ka nyeshin radio ma ani radio barake lauma. Domino reconnaissance de do ka nyeshin radio barake lauma ka mwola motive e ka klara auditeru fanafu tukuni. Onyine tem ukum kon nana e nu uye radio ni danayayi. E arajo te ta danaya ko ni ya me mrowe au lame ka foku be kuna foni jelin soro au fanfe u ko soro u dalinu do awla alsa an arajo barakelo an ake mo golla dirui mi me wuli ka se ka kuna fonu nyenyini ka lasi ala se chugo nyumana an ana ke futne ka ke sababu ka futne la du adama de undu sukuna foka se jamana konnama
ka ja basum e aklina la e aminata traure bora ka kuma munufo uluni tembetawa
bo ani tembeta antembeta paske yako arajo danaya yi don ni temire danaya yi o bayira ka foko aka hakil nani tembeta
Nana Samake, yakilina ye jumɛn ɲina ta taabolo la?
Bon, ɲina ta taabolo, ne b'a fɔ ko a taabolo ka ɲi parce que déjà n balimamuso Aminata y'a fɔ a ka kuma la, n'i y'a mɛn radio danaya de don, n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ ban radio wɛrɛw la ka taa e lamɛn parce que wagati min na e bɛ ka kuma i ɲɔgɔn caman de bɛ ka kuma donc ni u ye tɔw to yen ka taa e lamɛn wagati min na o kɔrɔ de i bɛ ka min fɔ u dalen don o de la i bɛ ka min fɔ u b'a dɔn i bɛ ka kunnafoni jɛlen i taara o de ɲini i bɛ ka n'o de f'u ɲɛna donc o ye radio yɛrɛ jɔsen belebeleba dɔ ye a fɔra kuma tɛmɛnenw la donc ne bolo a nafa ka bon kosɛbɛ.
Yala musow dalen don arajo kumaw la wa jɛmukan minnu bɛ kɛ aw yɛrɛ fɛ a ka arajoso la aw yɛrɛ fɛ musow dalen don la wa nana hali bi?
Musow dalen don a la bien sûr sabula n'i y'a ta ka lajɛ i yɛrɛ mana kuma arajo la e mana na bɔ studio kɔnɔna la mɔgɔ bɛ weleli min yɛrɛ kɛ gansan o b'a yira k'a fɔ d'abord i lamɛnna o ye kelen ye et puis i ye kuma min fɔ u b'a dɔn tiɲɛ do wa i taara sɛgɛsɛgɛ de ka na fɔ u ɲɛna ne bolo o ye kunnafoni belebe o ye d'abord basi hakilisigi yɛrɛ e min b'a fɔ ani minnu b'a lamɛn olu bolo parce que déjà ne bolo o ye kelen ye ani i mana bɔ fɛnɛ yɔrɔ bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ n'i bɔra fɛnɛ kuma minnu bɛ fɔ a dɔw bɛ a fɔ yɛrɛ k'a sɔrɔ hali o t'i dɔn hali o t'i dɔn mɛ i tɛ se ka bali i tɛmɛtɔ b'a mɛn a ninnu ka arajo tiɲɛna u bɛ kuma min fɔ tiɲɛ do a verifiyelen do wa fɛnɛ u bɛ mɔgɔw kunnafoniya donc i yɛrɛ bɛ se ka bɛn n'olu ye u t'a dɔn ko e de don mɛ u b'a fɔ e yɛrɛ ɲɛna donc o bɛ yɛrɛ encourager ka baara yɛrɛ tɔ fɛnɛ na.
Bintu Togo e fɛ jɛmukan minnu bɛ fɔ bi bi in na o ni musow ka haminako bɛ taa?
Bon a caman kɔni bɛ yen ani musow ka amina bɛ taa i n'a fɔ a caman bɛ yen fana ani musow hakilina tɛ taa bari ka d'a kan k'a fɔ danaya tɛ bɛɛ kan i b'a jate minɛ n'i kɛra arajo baarakɛla ye fo danaya ka k'i kan sigiyɔrɔ la mɔgɔw k'a fɔ jɔn ko ala karisa bɛ kuma o kuma bɔ a da a b'o kɛwale de kɛ o kɛwale fɔlɔfɔlɔ kan ka ye arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen na nka bi n'an y'a ta caman na i b'a sɔrɔ o de ka dɔgɔn nka musow u bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ bi cogoya min na o yɛrɛ dɔgɔyara arajo fan fɛ bari bi a bɛɛ kɛra dɔnkili duman lamɛnw ye misiginiw kɔrɔmatigɛliw k'a sɔrɔ o tɛ danaya bɛ se ka sabati kan furu kɔnɔ sigida kɔnɔ jamana kɔnɔ cogo min o de ye bilasiralikan ye bilasiralikan min bɛ bɔ e yɛrɛ da kɔnɔ o k'a sɔrɔ i b'a bɛɛ kelen kelen na waleya n'i ko mɔgɔ ma a ye nin dabila o k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ ye o ɲɔgɔn na o la danaya bɛ sabati a ko kɔnɔna na.
Aminata Traore Diallo e ka baara ninnu hukumu kɔnɔna na yala i ye seereya dɔw sɔrɔ ka bɔ musow yɔrɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko arajo nafa dɔ yera u ka jɛnatigɛ kan wa?
A caman.
I n'a fɔ?
I n'a fɔ muso dɔ bɛ yen nɔ an delila ka se a ma gɛlɛyaw tun b'a kan an ye reportage k'a kan o hukumu kɔnɔna na arajo kɛra sababu ye ale dɔ na a dɛmɛna a ka baara kɔnɔna na fɔ bi a b'a fɔ ko alihamudulilayi. I n'a fɔ mɔgɔ minnu déplacera ka bɔ centre la mankan wagati ninnu na an ser'u ma a kɛra sababu ye an ye weleweledakanw kɛ a kɛra sababu ye u caman ye dɛmɛw sɔrɔ hali sini an'u dɔw bɛ kɔntakti la donc an be se k'a fɔ ko o ye radio nafa dɔ ye sabula radio de kɛra sababu ye weleweledakan min kɛra mɔgɔ bayirika y'a mɛn min se kɛra dɛmɛ min nafolo kunda bolofɛn kunda o nana déplacé ninnu dɛmɛ ni u ye o n'a ɲɔgɔnna caman.
Kadia Basuma aw fɛ yali jɛmukan dɔ labɛnnen do walasa musow bɛ se ka lafaamuya cogo min na?
Kosɛbɛ anw fɛ yen nɔ jɛmukan labɛnnen do musow bɛ se ka lafaamuya cogo min na precisément ne yɛrɛ bɛ o jɛmukan de kɛ n'an b'a fɔ a ma ko musow ka kɛnɛ a bɛ sigi musow de kama donc degun bɛ minnu na furusow kɔnɔna la an ka sugu kɔnɔnaw b'a la an ni ɲɔgɔn cɛ sigiw b'a la ani thème caman bɛ ta kɔnɔna la minnu yɛrɛ bɛ boli musolakaw kan a kuma dɔw la an bɛ boli cɛw yɛrɛ kan parce que jogo dɔw bɛ kɛ cɛw la i bɛ taa sɔrɔ muso caman bɛ yen nɔ i tɛ se k'a kun oubien i bɛ bɔ i b'a fɔ yɔrɔ caya donc an bɛ jɛmukanw sigi olu bɛ se ka makunbɛ cogo min na.
Muso bɛ arajo baara la si ni si ka experience tɛ kelen ye an don cogo a la kelen tɛ si je peux me le permettre n'a tɛ kɛ aw ma basi ye est ce que bɛɛ bɛ se k'i ka experience di dɔɔni dɔɔni cogo min i donna arajo baara la walima kun jumɛn dɔ la parce que télew bɛ yen presse écritew bɛ yen arajo fana ye a damana média ye e y'a kanu kun jumɛn de la Bintu Togo?
Ayiwa jɔn bɛɛ n'i dakan de do ni anw donna arajo baara la ne yɛrɛ y'a kanu musoba dɔ de kɔsɔ n'o ye ne yɛrɛ karamɔgɔ ye Umu Jara Jɛma Shende la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a bɛ emisiyɔn min kɛ n'o ye 20 sur 20 kabi ne yɛrɛ mana arajo baara la nega tabulo ye nte fe furu ka tie nte fe balemaya ka tie o sababu ya kama mese ka be soro chukudi ndumba ke nga sigida rela mba ke nga dude kono mason balemaya ka tie mason sigida o kafara yani nga keti munante na arajula jien be kado nga se kan aklina de musoma obise ka sabati furu kono chukudi nga se kan aklina de musoma obise ku de umara chukudi obise ku che mara chukudi kasoro amake degumi kasoro amake gelei o sababu ya de nanene arajo bara kono nana
nana sama ke era experience e jume ku jume de se arajo kledula
bon dakamba la ina fo nkrom so ya foto ko mina ka kmola parce que bon ntaruna a terme foto ko mina bamana na communication yere de kadne kusobe katme journalisme nga kana sigara radio la comme kuma parce que femme ndo botanyo kon fefene kusobe ntarom na communication fo bomona nga natkom na mais darando comme je l'ai dit parce que tra université la ou ya ira ka fo femme flam ndo botanyo kon fe donc yo kala ken klalé nguma fe kata rom na ala yake ala rema dalen yoro ndoga nga ta stage ke donc il fallait que nga stage ke pour que nga soutenance ke donc finalement nga nyemo ay kanon ka fois avec nga na radio la et puis ale ay kuma woni fona kuma kan de son ata radio fedoni donc ou de garanta to radio la ntara yeno ou la ira ka fo vraiment kuma kan radio betanyo kon fe donc oui chance dia ore la more la alsa
aminata traore jallo e nana chogodi e joliba fm konana
aywa ni école de journalisme et communication niké et glamna bac sur l'inco fait 2012 donc un stage où tu manqué une fois presse écriture là kabouy katara radio là surtout radio donc on y a stage folo de radio donc là et stage konana radio to kanuna na duna malgré que studio tu m'ambolé école là tu me flash ou que ami émission animation que ami a essayé ka débat ou que ani nyoronche école là mais nselin radio donc là mbenani mro la famille aliwi akadi munuyi fanaka informé ka radio to kanundu ana imana erreur ke uti dimi koro uti fushi oui ton encourager à ne pas sigi ko lagé une semaine ne gamé sigi juste au niveau de la technique ambou lagé dron donc curiosité bi doana toujours dunjuma rebna dun studio kono dunjuma rebna dun studio kono kakuma donc domina wi balana di kasinga la do studio kono tinto ka flashi ke odungo ni kasira di ni bolun ko fe ni kasira ni faya la mais il était content et tout a ini encourager ou be di radio to kanundu nina ani radio barakela dobe no e mimi konati actuellement abi e
mikadola
mimi konni ku kadni ku jukuni pmara radio emission chama la me ka to chaîne de la na ku mana drone be content na ka emission forane ko abi ke kum niga kashi donc ale di fanaya radio to kanundu ni na ay nyogondo aya ka experience u fonyi aira na ka foko amanno ko ni be radio barako ni ke ni mbala ni mbala ni mbala me gelew kanana il a découragé donc au lou stage ou ko fe nana e julibala bonye tele ou ke liberté radio liberté ke ka liberté tele ke ka buino kana julibala 2018 juliba da eleni la même kara juliba kuna fondi la msoma foloi radio da eleni donc fobi ambu yoro di la
et la expérience ni tout à te que l'on vu que j'ai appris que est technicienne voyez animatrice fané et donné à milieu qu'on a tout dit
bon ni boni ni baki de que ni ma baki soro bon ma baki soro est en première de ma promotion on a décidé de monter étudier à Ketuguni ça trouvait que ni correcte ni inake institut national des arts aller de bon papa mako et pourtant ni d'un tarani kaja inala déjà coulenge ni fait non kadai avec ces cas fait non que donc c'est de là-bas ni tra inala tra nga kalanke animation ka animation socioculturelle promotion 2010-2014 mais au temps qu'on a la quatrième année là en stage ou que stage une là où en blagata ouertem na pendant 3 mois ni tara nya ouertem konona la a fallu nous musou la mais ni mité journaliste ou animatrice nous ko pourquoi pas musou tena technique là ce jour là nya question posée et chaîne des techniciens chef na ko bon musou té technique fait parce que ni technique là itayé donc on recommande musou té technique fait ngo bon ni itayé de bato at musou ta fait ne baqué donc dès lors ni a essayé ka ta technique sera fait ni mutra ouertem na animation ni là mais ni tra école la ngo a fallu
nisegina kana na technique sira fe bora wetem na 3 mois bolin ko fe entra ngasuti na si prepare na na kaboy entra malibala alhamdulillah ni chef d'osore même benana tagali na tigi ba were fe ano nunjire benani nunjire ka école de uni maliba fm na oluye formation token na selumbo ani adama traoli parisien donc ni technique soro au niveau de sinfe ajara ne yere de parce que maye muso be kataga ubeta animation ni journal de gote technique coacher barado donc ni ben lancer à la calage ni mindu
noroga experience te kele bara en konanana e dasera gelea ma aminata e traure dialo fe nana sama ke bara en kono gelea dama dobe e fse ki dawala wala ko fo anya
Bon, bara bena gelea do mais alhamdulillah net sera foko me gelea ba souligner ngaro la parce que déjà ni ko fo nere ko nebe klanga licence la ka bara soro ron be mba fi ngou abse ka kembe ase ba le men nyata ketula men taranga stage la clé du la mais alhamdulillah mbira ni nyemo ko nyumo ni munu ni nye uye talayena u sonana malgré que nyet nya foko mo temeru nango journalisme tenga koy domno yeni nga comme frère ka radio de wa ou be télé wa ou be presse écrite no ngo est ce ngone mento do ya ngone de mo abandro ngone beta mena ka de mo be baroro le o gluni la ko ngatoy parce que nyebe fe no nana ou darana ou ye courage ta ka mblasira ou ma décourager donc ou ye kala kasira don koro jusque là ou ma hésiter ka placer bien donc alhamdoulillah ambe kle no ça va Ni sera fo me plein franchement ou bien que ou doy ça va maintenant.
Bintu togo eta damne ni bije. Ma do ya damne amena wal mama me. Ye gele o sora kono wa.
Ni ala jo bara damne 2007. Ni gele ya ba sora kono. Parce que ni kera muso ta fatigué. Surtout en betem munumbo. Ma do ibe gele ya sora furu kono. Kare kono. Ni ni mo fora nyoko ko. Ni ka kuma sigi ya tigi ba fo ki kamama. Amano kone ibi do menini chere mandi ni taratemu ke ko atefam ore kama unta yoro mancha balema ube sinji ube no ni tarami ka ni sinam so tigido ni katem bena ka obeta foko e nyafo karsaya fa balema de aka bonanga duk mai ka bla rajula akera gele ya bayi foka ke sababu nere ta yoro mancha mbli mengasu nteta mo fe o gele ya badibe an kan bibina parce ni ko kibe mo ko blasra fika yi hukum dori konanana kuma do yinye blene meta abeke mo ko kono an munu meta an sigi kambu blasra wal mambe wajulu kamunduma ko debunte ansoro debun badibe kan an kan kuma do yini chebe kele maybe kele blaso kono ibe ti sigi ki kanu ba woni sonja bodon o gele ya munu be no atseka foka ba kacha akacha
aminata traure diallo e ka gele akela jume
aywa nepsega fo nika gele ya meke chamai e stajou ko fe baro ko fe furu nana donc o gele ya ni doni muso bareke la shit sega fo ko doni ntaga mai precisement kuna fo ni di la muso radio kadri konana ni information jina dron ari e redaction ta donc ye musui ni koni kera kuna fo ni la wi wele herbe aywa ni feme yan fe ibuli katra ubi sura la halyamina bararo to don donc ikan atra ula parce que tu as opté pour ça ibitra information ubi sura to billaw don ertana bo er konbe ana
andam na se roma ka do no sura barenga no ko ifurule ne wa wali ma ifurubali de barenga no kaja basum e ka gele akara jume technicien yani ani matricia kono
bon ni ka ni ma ushi gele abasoro ni be se ka fo ni regele asoro technique de niveau la doni sino animation na magele a basoro la parce que matam focaliser animation ka malgré que yenye ou de kalange ga diplome soro la mais man focaliser au kan concept bon ni gele am soro technique la o fana o kunye jakwe parce que ma école ke nana ajara ni ngui de ngumba kalam ko no fe donc nit me bo ni ku ni technicien chemo no fe ba fo ko ne reche par fini nere kunte jati anga soko no muso fere parce que metche ou de ko no lu de be klinga yala nyoron fe a me fe mere jusqu'à ce que mo ko ba fo ko kulu bali ka chemo nkeli non même ko ko ti en plus en promotionnel ou bien yé ou ba fo ko mo be sigi pari choko di gati sigi vitri kofé ou bien la gauche ni a barai ibi pari beti sigi vitri kofé ikuma kan kan ibi sigi journal ke ibi sigi botil ibi sigi ni beke ou la gauche nu nu ne kerani la gele don sino a degeli yere konnana alhamdulillah la mbeni chef muni magele ya soro yoro la
ngele ya ye furuso konona ye fana ina fo amneta ya fo togo mina yala awe reka ye yana la barai aka nogo muso furule ne bulo wa wali ma ni ma furu de aka nogo aga experience ke la jume ni fika do fo la bintu togo
okay ne ba e ba jate mine kosobe kosobe ambi aketo nyine ke la me ba ofe animatrice mi wali ma ibi furu kono ki ma gele ya sura la e ma furu ke le fla sabake ate aka dogo ka da kun jume nga ibe jate mine de ke erula ibe bo wakati mi ibe do wakati mi parce abe fi che nyana de ko karasa ere te mo nyana mai yewu ye abe do ni eri abe boni eri na mi be do a akili la o de do ne refle ni kere ngere ni ala chofe ne te sunoko 2 heures muso be ne weli kuma do 3 heures ni muso ye minen che wakati wakati o be ne weli iba fo che kunda me ate famu kuma do ne ere che ba fo ne nyana ki ka telefone be ka soni ni eri la agele ate fo ka ba me ambe ala de dili parce ambe bara yin kono danaya hukumu de kono temu yin fana be danaya de kan danaya de ato fana amena nsigi ka kuma la me bawo bela jeli
aminata yali bara yo ani farafina realito teta
amanno ko atitani chesri bate mene kon be mi fonta yoro la ala ini be signoroma fur yoro la ngoni be duba kon nana in che bamso alet me no me ale kon ku yimo ko la famia limbay abana la rahina la ale ku yimo ko la famia le ale ku mi encourager me agalea uti ban iba meme ku mabe abi yala ayo ya tisiki su ani society kon na chela la isu mo bi se ka famia ni mayorom na ni bayira wal may doniira ba fokar sabe bararo la abi teme me ni fur la surtout konyoro tagaw denguti tagaw abe ben bara wakati uma abe ben feno la kafu ibe tagani orla ite se ka tagala ab fokar sa musu yemo ko lankuli aka strate mo la feno fe bara euro atna ke ni bara foro la lela bara ma foro ana me bara bena tagabulu dudu nan sigi nyoko sera ko fam o bi jani ko sebe
sigi nyoko nga fam ya nana eni amne taga klina be ta fangelen fe wa
exactement ale fam fo malani me fam fro rambli parce que aya be defo ale furuke alhamdulillah ngon ma chanti soroga ta fur la folo mais fam fam ay fam fo ale be tela sigila ma o ma do folo o be be fo onma déjà i cousine nga mariage ni fon ale anga ta client cousine fe anga bo entre copine terme so rete ni dania fi parce que il t'attend so ali ala mata whatsapp digidigi do be dimi ko rokite mo repon alors que o te to be ko digidigi wakati mi e be bol la information no fe est ce ka ganoko ne be bo soma me ta volontaire en rodila volontaire chauffeur baradi ne be siga nga sok modula 22h kabin fata fam me si sa res limani ara sa ay atote kone tie soro ni mimbi famu ama di alama donc ama okorila ay fume fo ay habe di fon en réalité ama no ngon ne re benski ka mirik moro ngon ne tie soro il faut ka ran famu note na man famu avec barai atna na noya e korom so fo la ya fo ki ni ma furuke len flaka o te mo kala ni nere me bara bena tablo de fo mo ka famu donc bara mi do farafina no il faut que alsa mo ka sensibiliser hakli ka dele ka famiali ke journaliste na ka barado technicien nga na ka barado information dilare de jamala barakela taire sa ko yala ebe mo godi sa ko yala en fait
de mana barakela taire sa ko yala c'est bien dit e kaja basum rf e korom so boraka hakli na mun fo sisa ani ebe ka baramin ke we taliken nyogonya
bo we taliken nyogonyi doni menebe kla ka photo ngou presque animatrice ou rela fiali no gate me technicien mso
mata
parce que na ngou gribe roti il est obligé ka shibara yorola il froule no il froule de bara yoro magoto la ni technicien kan ni par exemple ni kan ale 18h ka djigi 0h ou bien ni kan ale 0h ibe shi il froule no bara yoro magoto la donc gele abe technicien mso mansoro yoro chamana mais moro la ni ni équipe do bena ou lebe se ka donc ça e froule no donc e ka journée ta on me chauffe la cla en ignorance mais ni bararo ga chere de kibe yele ibe yele o mi be barada blo be furu dabla o fla do la kine ni do donc wo de gele aire be technicien
musoma ode ba technicien senge doni akonna la bo animation gele am bisika don fola parce que nyirebe animation fana konna la sigida tabe ina fo grand sœur dasira yorom numa temmetem le sigata ni kodobe no lubi kunka sigida la ni ata be ke ba fo ki asiki oluka o ga boy auditeur fana ta fan fela be dobe no atigi be ki makona ta da bi la gauche to mina biga emission makono ka numero nyini ki wele ka la gosi se ima antenna ki nege bo ila me ba kola o bela jeli ngele ay akonna la gele ay re fana be siga na ni bararo mo gonu nyonche parce que na la ke animatrice ka soro doninke ne ngo soro dobe mo kuma kanti kelenyi emission tikine dobe auditeurs yɛrɛ de b'olu kanu ka fɛn kɛ olu ye boite kɔnɔna na donc o mangoya bɛ na i ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'u ɲɛ ta o fɛ ka dɔn k'a fɔ ko e bɛ ka fɛn sɔrɔ animation kɔnɔna na jusqu'à ce que fɛn dɔw bin ka k'i k'o sara émission kɔnɔna la ka sɔrɔ e yɛrɛ t'o sɔrɔ émission na donc bɛɛ lajɛlen n'i ka fiɲɛ bɔ sira don donc o yɔrɔ la fo arajotigiw k'o faamuya an minnu fana bɛ boite kɔnɔ an k'o faamuya an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen
arajo baara a ma nɔgɔ ni ye a ka kuma ninnu lamɛn yali baarada ninnu kɔnɔna na aw fɛ yen cɛw de ka ca walima musow ka ca an bɛ min fɔ cɛw ani musow ka nɔmbru hakɛ ka kɛ kelen ye baarayɔrɔ kɔnɔna na n'o ye ekite jar kɔnɔna na yali o respectelen don a ka baarayɔrɔ kɔnɔna na
tiɲɛ na anw kɔni fɛ yen nɔ komi anw ka arajo ye diinɛ arajo ye cɛ ni musow bɛɛ ka ca yen kosɛbɛ ka da kan k'a fɔ an bɛ cɛba min fɛ yen a kɛlen no ka faamuyali kɛ kosɛbɛ o de y'a to a ye cɛɛ ni musow bɛɛ damakɛɲɛ baarayɔrɔ la cɛɛw be cogo min tɛ musow fana be
ka traitement cɛɛw be traité cogo min na ni musow ka traitement danfara tɛ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ
danfara foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ wari min be di cɛɛw ma o wari kelen de be di anw fana ma lado min be kɛ cɛɛw la o lado kelen de be kɛ anw na n y'o de fiɲɛna n ko anw ka arajo ye diinɛ arajo ye elai sɛksu fibilali jalo ale ka arajo so do an bɛɛ ka hakɛw ye kelen ye
Aminata, ere dun aw fe jare respecte lendo ko sebe wa.
Ti ere la ningu jare respecte lendo on fe no. Mese ga don ni fo ala on refi ami domine kombi. Aya damne ni kline ko yum su yeme bi alhamdullah musu ba dini farala. Nka ni kuma jaranda ni musu jata en febi. Musu yere ka chan. Kateme ali chewka. Dura ko ta fan felala nangoni ko kame kuma dura me don dron ni fo. Bunyani karama de talino ka ansegere kanta ka yanga e chokuna uteka fokwanga fusanui par exemple ni mo min jigina ka rdt to respecte le no congé de maternité respecte le no ni mago permission na idim mangene ou ben problème imbila chere la ugeleati on fino antse ka ugelea fo abada
nana samake au fe jar ko be toko die
alhamdulillah encore monsieur aminata emi fo o kelen fenare do nga ro la yino ambay ka fo presque ani chou ambe bita nombre kelina traitement rola ambe kelini ambe ka fo ni adi temne ali 8 mars la radio clé dula muso de be kuma toute la journée chou be émission fon fere muso de ba be kado ama fo chou ko reposer ou be reportage ke rabla 8 mars do lu be toso on de be na baraké donc na mancha est ce que ka wéré blola donc a ko be tinto ambe ka fo tiena bonya banka ina fo encore muso ya photo mina munu mana munu furleno ni empêcher leno tia de mangene wa dine mangene abe famia ibe to so mo be soro ki i remplacer mais ka fo atan ani ni munu jigina congé de maternité ani fe munu ka ngakwe abele jeni kon meke wi franchement
ka jaba so ma fe abe to ko di
bo on fe no abe tanyo ona meni kontra technique niveau la ni kele ni musui technique niveau kon na ni kele musui sino on fe to yoro to la abe be tanyo ona et puis condition be fana ikelini parce que be kelini be mine choko ikelini baroke ni wakati ni fem bela jeni kili
bintu togo yali barai au menala doni amseko fo aba adam ne kuma mina ani bi dan fara dona ka choko la kuna fono nyini togo wali ma e barake mina ere yela ma dona la e ka fam yalla
dan fara ba bili bili ere re dona la parce que ne be ngara jo bara adam ne domi ne adam ne kuri burkina ne mali frontière la kana kuchala kabuye kasoro kana bamakoya uye danfara bili bili folo kada kan ka fo folo ibita brusu kono na beta soro mikro kele mikro flaw de sigleno ibika ni machon ke ibe wuli me bamako bi ibadon ka fo jien dungu do minen kura u de bo o be an bla lahala do kono lahala mi be se ka an lafia an be se ka bara ke chugumi na folo be se ka soro chugumi kada kan ka fo bi kuna foni ere yodi kuna foni jeli ani I ere be se ka na folo soro chugumi dongo do ibe boso I parle me bo kara sabe ka ta sigara jo la ka bara do ke fika fendo de soro I kana na isu o dun te se ka ke bada bada mi be kuma ni mo bla asabu ya kono ni yo bla asabu ya kono la fia bi ke o fan fe hal ni an be sigle ya ba don ka fo ko yele mali ba dona ko jugo yala
e bi se ka kuma aminata yele ma do ni ka radio barala kuna fo ni ni tan nasira ola kuna fo ni baraka la o yere ka hakli dale o tan nasira ola o ken o ho mu kono
effectivement ne bi se ka doni fo ola parce que déjà am se ka fo j'ai 9 ans d'expérience ça en kono tan 2013 kanabla 2022 na ma adabla me fe on fin ke me radio ke a côté ma na fe on fin ke me radio konana toujours et kuna fon nyini ta sera fe yele ma odu na fin chamana parce que follow iba ka foko dictaphone hunda ka gele fin chaman kun ka soroli ka gele ni ku yum rodo bulu dro wike ku ba yi bulu mo chaman ma ka son ta ni telephone yi ou be journaliste do re bulang lu meta reportage ke rola ko feti nye mai ka de wu tugu tugu nyoro no fe ka ta fo lu kara jo la pour ki ka fin soro me bien me wati mine comme 600 a ku no ga le no mo go bulu chugo ya chamana
kaja basum ebe technique damne wati mina anibi falendo na e machine na
ko sebe falim badu na machine na parce que follow antum badam ne kuma mina nganyo ko fana mi fonyi me jini kaseti fas abe ba iba bogata ele ma bela ou bien ni mo be sono la figa filé kataka yino bo si san kaseti ko bana amaye ordinateur ube barabe keni olue tablu minu meno si san oni folo tablu fanatique lenyi wasi jo fana falina parce que folo ko beta sur technicien ni animateur au basic le menyo ko refe migro ni beno ebi ga songe en fait ali baran ma chonge mais si san imagine la fleur on an technicien te fangi len fe donc oui bidi bili baye mi kera sababu ye ka changement do baroula et puis connexion ko clean na si san ante singe logiciel ou fana badimbe logiciel ou falina folo beta sur logiciel clinique mais presque ben imagine vel série mais ça lui c'est lui mbé no technicien bulu fin fait tant tant duré avec soma j'ai be ken mi ni mi ja ibota ibe jeune oui ni son ija chogo mna iba mixé autour là et c'est qui ga domil da sa technicien ba ta ka mixé ga yele ma ere na be beta do donc o be ira ka foko amélioration nana fin chama falina
nana sama ke e ga bara domne ni se sentir fin ko do na lawa
bon on te mo koro le mbaya là parce que ni 5 ans d'expérience dronique donc mais ene o ba foto mi korobalo ma foto mi ukumbe bandou de kumbe ibatke ibatou en fait ibé a gérer tout là mais ça non avec les nouvelles technologies machine courant mon bolé no sa en chrome so sa internet ibola ordinateur ibola sophistiqué le donc ibé ka son corriger problème ta là ka foko nintiki sikisikira kuma la ya no be ko a yini foning mangateme o temble ibe son ta ibateke ibe nafa ma woro mu yoro mu ere bulu nafa be yoro munna ibol te bulu tukunyo na en quelques minutes iklala ika element baya a di folo mo ko mbe me element la benna mais 600 ale en robe iba ke en 30 minutes iba deposer sune be taso ni reportage banani shukura ibta element ke so iba envoyer par internet kuma bana donc ne bulu akono gara vraiment
ko kuma bana ko no gara 600 amena muso do hakli na la me e ay micro trottoir do ke u hakline mi a radio emission ka am nyon sore ansoni
ne ba radio la me ne bora bo filifen la fene ale ka da tande umu jara ale ka emission ma mumbe kuma musu la ko ka ani de ani furuso ko no kuma ma ko la me ne ro ina fa bala sinma
ne we a radio la mere me me a radio mi la me ko sebe ko sebe we a radio mali emission munun ka dinye ko sebe we kuma musu ka kuma munun ka radio munu fengo fenu be kuma musu ka emission ka ne bolu la me na fasima parce que fin chama beno an to lu jate mine kan yere ye olukono me ni be arajo la me ibo lu famu
kaja basum iko be emission ke muso ka me ere ga jate mine la espace médiatique konana na est-ce que muso ga hamina ko talendo ko sebe arajo sofe ka bo barununi e musicula o kanu boko fana ka haketo
ko sebe bon amega taga chugo mina a travers umu jara ina fo grand sere a fo chugo mina jemanye arajo barakela muso ma chama do kasega emission siki muso togola cham presque ber chama mi refere jemanka parce que ni ga emission ni jemanka emission erbena ibe fenorike ikoni emission ke ibeta
mais ka fo ki labena il lamena ka se a 100% non donc pour que il ka se ka lamena ka se o yoroma il faut se donner il ka I yɛrɛ kana ni idée dɔw ye kana ni fɛn dɔw ye min bɛ se ka muso sera ka gɛrɛ jɛman ta in na cogo min na musow ka se ka gɛrɛ I yɛrɛ la o cogo la donc o dun fana tɛ se ka ɲɛ fo I ka taa musow de nɔfɛ ka musow hakilina ɲini k'a dɔn degun min b'u kan k'o ɲini k'o dɔn ni I sigi ka bana I y'a ye caman bɛ yen nɔ u bɛ furatigiw lamɛn dɔ wɛrɛ tɛ o parce que u b'u ka bana tɔgɔ de fɔ donc n'I sera mɔgɔ ka jeli ma a ka ca ala fɛ a b'a sigi k'a furakɛ cogo ma kɔnɔ
Nana sama ke yakilna e jume ye kaja basum ka kuma kamso hamina ko utaleno ko sebe arajo barakala o fea
ne bolo ataleno ko sebe parce que deja ya damra o mon jara ka kuma la tse ka kuma muso ka kote ka arajo la ni ma tanti mo jara ni ma ka kuma fo ala parce que akara mo follow ye min na ni muso hakilna ye ka don ka muso blasir afene bon an arajo la emission be ko voix du cœur afene la meneno ko sebe o te muso re dore muso bala cho bala parce que be bala jere ni blasira de kou me moun kan surtout furuso konna la ani viere tablo la ali banaw ni fe moun misa kam ko soro obe muso e enfant obe tien enfant donc ne bolo vraiment ali sam robe kata muso olu fan fe la parce que blasser ali koni o ti sera banjer en tkay ali re kou konna la
aminata traore diallo o ga reportage ko nana na abe sinsin ko sebe muso kan wa
ami sinsin muso kan e ina fo nere bi rajula ne bi insinsi ko sebe e kenya jemu kanka ina fo ni femu no be muso concerne muso ka banon ante da kuna fo no do roma kata muso akila ni ngal ke mumbila suku be di abetan ante da o do roma ni ko muso iko kenya fana donc ne sinsi le no kenya kan ina fo muso banon chama ani ka muso blasra e kenya ta strateke fe ni koni mi nchesirile mbula kusebe ani muso bise ka blastra gelea munu be muso kan ina fo muso barakela o nega sujet chama me traiter katani o siraudi ani fana fe fana radio e emission krengreni siglino muso kama abe muso blastra fin rubrique chama ba konna nantena nda so bema me afana la meneno bi alhamdulillah
bintu tobo muso hamina ko be chokodi anga radio so kono ka babaro nuni e donglu ni e chatri bo chama na muso hamina ko fin chama mbi e ka emission kono nana ka ebe kuma jumeni kan ko sebe ko hamina ko la
bon ne ka emission ere akili ane kodoi e akili nkodo ngasoro nyasoro dragon sababu yala parce que ne yoluka kalande win e neka jemukan bazeli no muso de kan neka barabe ode bara flatenela muso ko okera sababu ye bi maliko no maliko kan muso keme flane ko be mbulu muso munu ben lame kosobe arajo do arajo teo me jemukan ke kaduma no yenga groupu san felai e muso kele no ka famiale basoro anga jemukan kononana bari kuma damine na nyode finyana ni ko muso ma uka fen o fen dabla ire ka strata ma uka seka lafia chugumi anyi furu munu ke akacha anyi jigia munu tugu akacha bana shi halanta dado parce ni muso mi ire aka minen siri na in wile na ko tante bintu ina kone tatodo nye mena unsiri mbafo o e magotene akili na nabli ibe sekata no asoro ima mena unsiri meseka kuma ife ibe seki isiki chukumi kumi ye mena unsiri kaba niye mena unsiri beta niye mena unfoni kumami ininebe kuma bodong jie dungu dung ame kukura de me ame bara inkono ame ka muso blasara shunitli me jie dungu dung gele ya buka obi gele ya mifo anyana inafo muso ube buko muso ube kuyere ufaka muso ube ka kuchama kebi Oma bale wajulu kela ube kutake, anu kuma kela ube kutake, iba fo beya fo yan chukumi, umu ube ka ake chukumi, demse nu fana beye no bi, munu ube ka ata umu sena srama, kananai wala sa muso ube seka lafia chukumi, me ube ma bale, muso ube gele ya sorala, nga muso ube kwani bibi na agila chama bora uka gele ya la, kasababu ya ke anga jemu kaumi.
Muso ka gele ya kacha, bara yin alifana gele ya kacha. Nga kuma dono koko jago kunye tono ewa, bara fana kunye nafai. Kabe ay bara yin damine ka se bima, e nafasora la wa?
Ne nafasora la, hamdirila. Bime bazemba udu, nye dugukulu usoro. Nsigile meke su, mgobe waru uchima. Nafaba, ni mwoma nafafo biate ban. Nye formasyon ke, alisijo tamani na ya kacha.
o sababuya be jume o be bara di o be na fa do di bo don ba fo alice san muso ku chesiri na fa ba di be bara ina bara ina ye dana ya ka kono do bi lafia
aminata e ga na fa soro sira bara en ko na kala jume ni
aywa ne bi se ka mi fo ngan na fa soro sira ko no bara ina o kera ina fo idona mo godo bi manka me uti yena do do bi ta rajula o ba fo ikma kan kad ni de ne bi fe ka karsa yi walma ne bi fe ka karsa don mo wi ga numero ta abi ku chama no ga yi bulu sira chama fe
ka ku chama no ga ka sira chama ndele o fa nei ha kli ne ada na sa
mo ke exactement ne bendo o kelen fa na le fo parce que amana get ko tro bara ku e na fa yi fe na fo introduction na ala dan ibe boli mi nge so so ma ibta fe no de la o ka fe ka sikoro kli sigoro kili abe mogo bla mogo re koni alla sigoro kili abe mogo bla mogo nyengwe ala meni ebe bodungu ribe buli kabara liko ibe buli fendo liko kochi mambe ere nyebe teme ukansiki dala jugu ya chamambe ete otan soro donc akafsa mogo ma kofe ibe munu soro kalola mogo be ijanya kama mogo be munu chima hali karsa a ere karsa ya ikmakan kadina fo amia fotu mina ikmakan kadinye ika emission kadi osuku nu obe mogo ato encourager baralila donc alhamdulillah
kadia basum avantage chama fora e dukolo fora finiman fora e donia fora e refe na fora be bare na mitenishia
wi na favorebe bara ina mitenishie parce que radio RFM bay donc na like radio baraka like ramoko bayere folo donc ala dawo mo bayama parce que ni radio baraka le dabe tugu mo ke meni mo wanye yoro do la meni ina na drebe donc kasabe akika radio bara sababu ye donc wi fem bidibili bay o ko fe ne bi se ka fo bon radio ko ni tiere la alhamdulillah parce que ni fen chaman don akonna la ni formation sura akonna la mo nyebe maluma akonna la parce que na fra kuni arajo barakele maluya beke ima we fembi bibili bay
barain alema nogonga dongo do mo kura be don ala dongo do adonu be barain damine ni la de likambe e bolobi e bintutogo ka fo unyana ka bo arajo salam konana na obeke jume
ni la de likambe mbolo mba fo musuwi bari oluye antabolo ko so be mbalma ke o kayafa antabolo fana nyokoy mbalma ke o don che o don de undo e ni nebe la de likanfo mba fo bibi na animatrice wi anake anyere barain mo chama mbe na kono icho ne ka do baraina pase nya e karsa e toko sorala karsa e mobili sorala karsa e du sorala ote fa kanu ka kila katla kula de kosobe mo munu mbi lame mo te tugu ilame baka beko munu mbi lame fo ikato olu kumpana ina fo chekuna umani kuma ka ume karsa ikadinye ubiwele olu dode ikato olu kumpana wa olu de fana yila gushi bakai bari na kera sara dofe olu de bitla ka fo ebe ka karsa mi lame abe ka mi fo temenichi oba munu munu ka bwala ufana bita fo mgoere ube na bara inkono pasi bazen mubli du ote jombe ni daka ni du ika kire ude bina ni danaya ude bi danaya sabati ika ude yato bi umu jaranu nuye du soro dragon nuye fe un soro ala kabi ala ya unda au mami nyongon soro au mfana beka munu soro munu beka na nu mata au mfana ka dabadama uta soro de uye jume uye danaya sabati iireka memifo demse nuye bi nube na bara inkono
na nasama ke bara indamine kafala ama meko sebe e, ladilikan jume nebe ebolo kafo idoko nunya na kafara e, bintu togo taka
bon kafara bintu togo taka nebolo mbo kana prese ni haraba haraba do nyokona ni do na bara la dabor ibedo akanune kama hal ni mado akanunga manifendo e alare idan kibe ake amine ni bolo fly parce que font fabé ni idona la kaba son akelima ika kekanya iye munu soro nyema ulu akekanya tukum ne kana chien ka akeka chien katema ulu taka parce que ni makekanya katema ulu la akadi karam ko be ka fo an ne nin kalama bi atemena nena donc e ba la jere munu be nye e ba ni toujours de katema ulu la o te ka sira fo e fe fika son koro la menima fika son koro ko ka ke tukumina ika kete ni makekanya o katema ka ika na ka katema chien katema ka voilà donc o re ne ka la delicat donc don do fambe wina
aminata traore jalo e do no manata terenka bibi na ebe munde fo unyana
ni mi fo unyana
surtout wari misenin ko kat di chama yin ko djugina fo no tra reportage ko la u be mo arsili ko perdem perdem ne kon buluni do na radio bara la iduna la kanuni kama ki angana fem bla nyefe ne kon buri gele ando konuma u kana koroto fin sorolima ni barake kanye isi ak siglinte ni femi duna na taula u be baliga dima mene ba jatem ne ndonu bi u korotolo no fema u korotolo no soroma u korotolo no yelima u korotolo no fembema anga taka dondoni anye bora munu fe u lutara dondon na fana bigata dondon andonu fana kataka dondon anga na koroto
kaja basum anga ta dondoni bare en kono wala dilika kelendo e buloka fo mogoye munu me faga do technique la
kose be technique la minu me faga na technique kona la ku kana siran technique ni ne ba fo u kana parce que ya radio dante ka fo ku kuma ka nga bo ou bien ka fo ku ni kuma ka ma bo kitna na fin soro ote minu kuma ka mbe ulube ka ta ni ni kana di technicien ou ni ma parce que ante bouger mais ulube bulbuli mike avec ka en technicien ni sara do ga do nga fo ni masake be radio la technicien ni do ni chef re be radio la ali radio nyemo ko be siran technicien ou ni ni donc ne bo le da ke be
ani che aka la mali la ni be dansi anga bi jemu kana bitate mukunyi muso joro arajo bara kono nana kakeni don kerengere ne mi talendo kanyashin arajo ma jensi le hinani kono wele tun blalendo nana samake ma ale journaliste arajo kledula bitotogo ale fana journaliste arajo salamna kadia basum ale technicien ni wani matrice fana do arajo emergence la aminata traore jalo ale journaliste joliba fm na ne de bain presenté ne toro mariam kulibali akokoro madonna ka realiser mamadou touré fe video mamadi Keita Kumbe son Salim Djouara au Kambe kuma wore
Le Grand Dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makara Le Grand Dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chenni Beri
Halou Mondi
Chenni Beri
Sigi Kafoba